Það var sagt að, að þegar hann, hann þegar að fóst stipi frá æði í þarna 1860 það rak eitthvað af, í aðalvík að hann myndi hafa verið full hérna forvitin þar það rakvist eitthvað lík þar og það var talið að hann myndi hafa rænt það ég veit ekki sannur á því sig aldra bói við sáðum í mislössi svona og já ég veit ekki hvort ég á nokkuð vera að segja við meira þarna hann Sigur Jón þegar hann fór þarna upp eftir þú hefur nú heyrt það
já
þegar hann fór upp eftir þarna þegar eldgosi var já